ke ngovu ni kona sa wale kusho jani. Yesu Kristo, mtetezi wetu ni Bwana Yesu Kristo.